tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. U Davosu počeo Svetski ekonomski forum. U fokusu geopolitika, ekonomska stabilnost i borba protiv nejednakosti. O bezbednosnoj situaciji na severu Kosmeta, posle ubistva Olivera Ivanovića, danas razgovarali gradonačelnik Kosovske Mitrovice i komandant KFOR-a. Prvi nacrt izmena ustava u oblasti pravosuđa na javnoj raspravi do 8. marta. U Novom Sadu obeležena 76. godišnjica od stradanja civila u Novosadskoj raciji.
Teško bi bilo poraviti se i nastaviti dalje i sa takvim ranama graditi neki novi život, neku novu budućnost, da nismo imali nas, da nismo bili dobre komšije, dobri prijatelji, jedna velika porodica, željna bolje budućnosti za svoju decu.
Uoči najavljene prodaje Železničko-tehničke škole i Visoke železničke škole u Beogradu, ministar Šarčević poručuje, došlo je do greške u papirima.
Mi smo juče uložili prigovor da se to ne desi. Šta je tu kako precrtano ili bilo šta, u svakom slučaju neće škola iz svog prostora, jer državi treba taj kadar. I drugo, nekakva greška koja je nastala u toj imovini će se ispraviti.
Snežne padavine izazvale pometnju širom Alpa. U Srbiji sutra oblačno, uveče razvedravanje, do 6 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Međunarodne demokratske unije, koju predvodi generalni sekretar Kristijan Katner.
Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Aleksandar Vučić je delegacija organizacije koja okuplja više od 80 stranaka desnog centra iz celog sveta i veoma je uticajna u svjetskoj politici, predstavio političke i ekonomske prioritete Srbije. To su, kako je rekao, mir i stabilnost u regionu, ekonomski napredak zemlje kao i članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da se tokom ove godine s pomoć bugarskog i austrijskog predsjedavanja Evropskoj uniji otvaraju velike mogućnosti za napredak Srbije na evropskom putu. Bilo je reči o odnosima na Zapadnom Balkanu. Delegacija je izrazila podršku regionalnoj politici mira i stabilnosti koju vode predsjednik Vučić i Srbija.
Put u Evropsku uniju vodi preko jasnog definisanja naših granica, a oko takvih pitanja mogući i referendum, izjavio je predsjednik Vučić za Happy Televiziju. Kako istakao, dobrog rješenja nema i dodao je da će za 2 do 2,5 meseca reći šta on o tome misli. Ako narod ne bude mislio tako, to će, kaže, biti poraz njegove politike. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali podsjećaju da je Evropska unija jasno stavila do znanja da neće dozvoliti ponavljanje kiparskog slučaja, odnosno da će insistirati da nove članice reše pitanje svojih granica pre učlanjenja. Od Beograda se očekuje normalizacija odnosa sa Prištinom, ali, kako kažu, još nije sasvim jasno da li to podrazumeva i priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Opširnije u priči Đurđica Dragaš.
Izjavu predsjednika Vučića da Srbija u Evropsku uniju neće ući bez jasno rešenog pitanja granica, bivši diplomata Zoran Milivojević vidi kao dokaz rešenosti Unije da ne dozvoli još jedan kiparski model unutar svoje teritorije. Jasno je, kaže, da se to odnosi na južnu srpsku pokrajinu i da će se od Beograda zahtevati da to pitanje reši, verovatno kroz potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom.
Kao što je poznato, Kipar je primljen kao punopravna članica Evropske unije sa time što ima otvoreno jedno teritorijalno pitanje, odnosno sever Kipra koga drže Turci. Dakle, Srbija će biti suočena u narednom periodu da tu stvar mora jasno da definiše i da reši kako će to učiniti, ja to ne mogu da kažem u ovom trenutku, ali je sasvim jasno da administrativna granica mora nekako da preraste u pravu granicu i da je to jedan od uslova koji će biti postavljen pred Srbiju u momentu pristupanja Evropskoj uniji.
Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović podsjeća da se od Beograda konkretno traži normalizacija odnosa s Prištinom, a ona bi trebalo da se formalizuje kroz potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma. Ipak, kako ističe, još uvek nije potpuno jasno šta taj dokument tačno podrazumeva.
Srbija, ne verujem da će prihvatiti priznanje nezavisnosti, ali sa druge strane da se napravi takva formula koja će omogućiti nesmetani suživot na ovim prostorima. Verovatno će jedno od tema biti i pitanje međunarodnih organizacija. Dakle, široka je paleta onoga što može predstavljati okvir obavezujućeg, pravno obavezujućeg sporazuma, ali u ovom trenutku zaista ne može se reći šta može potencijalno biti predmet ovog sporazuma.
Zoran Milivojević veruje ipak da će sve biti uskoro jasno.
Pitanje rešenja Kosova i Metohije, odnosno normalizacije odnosa i zaključenja pravno obavezujućeg sporazuma dobija na snazi, imajući u vidu da je 2019. godina praktično granična godina kada nova Evropska komisija stupa na scenu i koja hoće da ima jasnu situaciju vezano za normalizaciju odnosa, odnosno za problem Kosova i Metohije i statusa Kosova i Metohije i stava Srbije oko toga.
U nacrtu strategije za proširenje na Zapadni Balkan, koji će zvanično biti predstavljen 6. februara, Evropska komisija predviđa da će Srbija zajedno sa Crnom Gorom postati članica Unije 2025. U dokumentu se navodi da bi do 2019. godine Srbija, između ostalog, morala da ispuni prelazna merila za poglavlje 35, koja se odnose na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Kosovom.
U procesu pridruživanja Evropskoj uniji Srbija u okviru poglavlja 23 ima obavezu i da izmeni ustav i to u oblasti pravosuđa. Ministarstvo pravde objavilo je radni tekst izmena najvišeg pravnog akta zemlje. Najvažnija izmena je da sudije i tužioce više ne bira Narodna skupština. U prvim reagovanjima predstavnici Udruženja sudija i tužilaca kao i nevladinih organizacija ističu da predložene izmene neće doprineti da srpsko pravosuđe postane nezavisno. Sledi javna rasprava koja će trajati do 8. marta i izjašnjavanje Venecijanske komisije. Opširnije Ida Maričić.
Predloženo je da se iz članstva Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca isključuju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti i da sudije i tužioce više ne bira Narodna skupština. U sastavu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca više neće biti član Skupštinskog odbora za pravosuđe kao ni ministar pravde. Članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kao garanti nezavisnosti mogu biti birani na samo jedan mandat. Za društvo sudija Srbije izmene su očekivane, ali ne i prihvatljive, ističe predsjednica tog udruženja Dragana Boljević.
Nacrt ovih izmena Ustava je bitno gori od postojećeg Ustava. Ne samo da su u ovaj nacrt ugrađeni novi sistemi počinjavanja sudstva i tužilaštva umjesto starih, nego se tu otišlo do krajnje granica i ako bi ova rješenja bila usvojena, izvršna vlast bi do te mere ostvarila kontrolu nad sudijama i tužiocima da bi faktički u Srbiji bila ukinuta podela vlasti, a to bi za građane u stvari značilo da se vraća sistem kadija te tuži, kadija ti sudi.
Predloženim ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa nije zadovoljan ni predsjednik Udruženja javnih tužilaca Goran Ilić.
U tekstu i dalje se insistira na jednoj strogoj hijerarhijskoj strukturi u javnom tužilaštvu, koja, barem kada je u pitanju bliža, a boga mi dalja istorija, nije služila ujednačavanju postupanja tužilaca, već u mnogo većoj meri kontroli tužilaca od strane nadređenih.
Predložena rješenja predstavljaju usklađivanje našeg zakonodavstva sa najboljom evropskom praksom, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović.
Srbija želi kao država da obezbedi nezavisno i samostalno pravosuđe i iz tog razloga se predlaže ove izmene Ustava koje se tiču pravosuđa, odnosno Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ja lično čekam da će Skupština Srbije i kasnije na referendumu te izmene biti usvojene bez ikakvih problema.
Predlog ministarstva je samo radna verzija o kojoj će javnost tek dati svoj sud na skupovima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu tokom februara i početkom marta. Izmene Ustava u oblasti pravosuđa obaveza su Srbije u okviru pregovaračkog poglavlja 23.
Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić sastao se sa komandantom KFOR-a generalom Salvatoreom Kuocijem povodom trenutne bezbednosne situacije, a posle ubistva Olivera Ivanovića. Konstatovano je da je veoma važno pojačati saradnju svih bezbednosnih struktura uključenih u istragu ubistvu, kako bi se u što kraćem roku pronašli počinioci. Posle sastanka je saopšteno da će KFOR nastaviti redovne aktivnosti na severu u cilju očuvanja mira i bezbednosti.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1 u Davosu je otvoren Svetski ekonomski forum. Okupio je 3000 učesnika, među kojima su državnici, bankari i financijeri, kao i vlasnici najvećih svetskih kompanija. Ove godine ključne teme za debatu najuticajnijih ljudi sveta su geopolitički rizici, globalna ekonomska stabilnost i borba protiv nejednakosti. Očekuje se da će skupu, pored američkog predsjednika Donalda Trumpa, prisustvovati francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May. Srbiju će na forumu predstavljati predsjednik i premijerka Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Prvi dan foruma obeležilo je obraćanje indijskog premijera Narendre Modija, kao i diskusije o tome da li se sprema nova finansijska kriza. Beleži Milica Rilak.
U Davosu je Indija u centru pažnje, jer se očekuje da će ta zemlja ove godine ostvariti najveći privredni rast među velikim ekonomijama, od čak 7%. Iako je sa puno optimizma govorio o svojoj zemlji, indijski premijer Narendra Modi učesnicima foruma uputio je poziv da se očuva globalizam pred onima koji se zalažu za izolacionističke politike i naveo tri prioriteta koje smatra putem ka boljem svetu u budućnosti.
Verujem da svetska ekonomija treba da bude što inkluzivnija, otvorena za sve, da svetski poredak mora da se gradi na poštovanju pravila i da je potrebna reforma ključnih globalnih političkih, ekonomskih i bezbednosnih institucija.
Borba protiv siromaštva i nejednakosti jedna je od ključnih tema na forumu u Davosu, a prema rečima Izabel Košer iz NG korporacije i poslovna zajednica je spremna da se uključi u potragu za rešenjem.
As a business leader, kao neko ko dolazi iz sveta biznisa, svesan sam da nam svima treba novi društveni model koji će obezbediti da ekonomija funkcioniše, da se privreda razvija, ali i da se sve to radi u korist opšteg dobra.
Izuzetnu pažnju privukao je panel na kom je postavljeno pitanje šta bi moglo da izazove novu svetsku finansijsku krizu. Pored geopolitičkih tenzija i terorizma ili neočekivanog tehnološkog sloma, profesor ekonomije na Harvardu Kenneth Rogoff upozorava na to da je pred pucanjem balon na tržištu kapitala.
Svetske berze kapitala su na istorijskom maksimumu, a za ogroman deo tog rasta treba da zahvale izuzetno niskim kamatama. To znači da bi čak i skromno povećanje kamatnih stopa dovelo do kolapsa vrednosti akcija.
Zanimljivo je da se panel o rizicima po svetski financijski sistem, kao u ostalom i ovogodišnji forum u Davosu, održava na desetogodišnjicu izbijanja velike svetske financijske krize, dvadesetogodišnjicu azijske i tridesetogodišnjicu krize javnog duga u Južnoj Americi.
Sneg je otežao dolazak u Davos brojnih delegata, a zbog mećeve otkazana i nekolicina sastanaka planiranih uoči zvaničnog otvaranja Svetskog ekonomskog foruma. Osim u Švajcarskoj, problema sa snegom ima i u Italiji i Francuskoj.
Oko 100 turista i radnika jednog italijanskog hotela u dolini Venosta evakuisano je helikopterom zbog lavine koja se obrušila u toku noći. Obilne snežne padavine izazvale su pometnju širom Alpa. Zatvoreno je skijaško područje u podnožju Mont Blanc u Francuskoj, kao i nekoliko bitnih saobraćajnica i tunela. Zatvoren je zbog lavine i autoput u Švajcarskoj, koji vodi prema tunelu Gotthard prema Italiji.
Beležimo i vesti o dva jaka zemljotresa. Zemljotres 8,2 jedinice Richtera pogodio je Aljasku. Izdato je upozorenje za tsunami koje se odnosi na obale Aljaske, Kanade, ali i Kalifornije i Britanske Kolumbije. Za sada nema izveštaja o posljedicama. A upozorenje od tsunamija izdato je i na ostrvu Javi, koje je pogodio zemljotres 6 jedinica Richtera. U Džakarti je povrijeđeno 8 učenika, oštećeno više od 130 zgrada.
Antiterorističke policije širom Europe upozorene su da je nestao kamion sa 34.000 litara hemikalija koje se koriste za pravljenje bombi. Kamion je ukraden u Belgiji, a strahuje se da bi se materijal mogao koristiti za pravljenje eksploziva, prenosi britanski Sun. Prema još neproverenim izveštajima, lopovi su promenili registarske tablice kako bi lakše napustili Belgiju. Interpol je obavestio antiterorističke policijske jedinice širom Europe nakon što je vozilo ukradeno iz belgijskog grada Zegeldema u subotu.
Dok turska vojska nastavlja operaciju Maslinova grančica protiv kurdskih boraca u Siriji, stanovnici Afrina spremaju se za opsadno stanje. Pala je i prva žrtva na turskoj strani. Iz kabineta predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana poručuju da će se vojne akcije završiti kada u Siriju bude moglo da se vrati 3,5 miliona izbjeglica iz Turske. Savet bezbednosti izrazio je zabrinutost, ali nije osudio tursku ofanzivu. Zvanična podrška Ankari stigla je iz Katara. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Situacija u Afrinu je sve teža. Zalihe hrane su rasprodate, a internet veze povremeno u prekidu. U prekograničnoj borbi protiv sirijskih Kurda i Islamske države ubijen je jedan turski vojnik. Posle predsjednika Erdogana i šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu najavljuje mogućnost da se operacija Maslinova grančica proširi na Manbij ka istoku.
Teroristi iz Manbija nastalno provociraju granatiranje. Ako Sjedinjene Američke Države to ne zaustave, mi ćemo zaustaviti. Naš cilj, međutim, nije sukob sa Rusijom, sirijskim režimom ili Amerikom, već borba protiv terorizma.
Zabrinutost povodom turskih vojnih akcija u Siriji izrazio je i francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian.
Imao sam prilike da turskom kolegi kažem da nas ova ofanzivnost brine. Mi shvatamo problem koji Turska ima kad je reč o bezbednosti na njenim granicama, ali moramo da je pozovemo na uzdržanost.
Portparolka nemačkog ministarstva spoljnih poslova Marija Adebacher kaže da Berlin ne može da proceni kako će se postaviti prema turskoj ofanzivi.
Slika situacije na terenu još nije potpuna. Svakako smatramo da vojni sukobi dovode do nepredvidivih rizika, a sirijski narod je već dovoljno propatio. Potrebno je promovisati politički proces.
U međuvremenu gradske vlasti Damaska tvrde da je u granatiranju dva kvarta najmanje 9 civila ubijeno, a 20 ranjeno. S druge strane, opozicioni izvori objavili su da su sirijske vladine snage izvele napad hemijskim oružjem u istočnoj Guti. Kako navode, kod 13 ljudi zabeleženi su simptomi trovanja i gušenja.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. U Novom Sadu u podne na obali Dunava pored spomenika porodica održana je komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije, koje su mađarski fašisti ubili 1942. godine. Od 21. do 23. januara ubijeno je i bačeno u Dunav najmanje 1300 novosadđana svih uzrasta, Srba, Jevreja i Roma, izveštava Bojana Karavidić.
Pomenima koje su služili u ime Srpske pravoslavne crkve episkop Bačke Irinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Isak Asijel, počela je komemoracija za novosađane, Srbe, Jevreje, Rome, koje su u tri januarska dana 1942. godine mađarski fašisti ubijali bacajući ih u Dunav, tih dana okovan santama. Teško bismo se oporavili da nismo od tada zajednički gradili budućnost, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ti januarski dani 1942. godine ostavili su živu ranu na srcu našeg grada. I teško bi bilo oporaviti se i nastaviti dalje i sa takvim ranama graditi neki novi život, neku novu budućnost, da nismo imali nas, da nismo bili dobre komšije, dobri prijatelji, jedna velika porodica, željna bolje budućnosti za svoju decu.
Otac profesorke Marije Vasić tada je bio gimnazijalac i samo ga je slučaj spasao smrti.
Bio đak i ovine gimnazije današnje, to je bila srpska gimnazija, imao je kapu koja je nosila za vreme okupacije mađarski znak i tako da su ga izbacili iz reda jer su mislili da je mađarskog porekla.
Istoričar Petar Đurđev, direktor arhiva Novog Sada, navodi da je u organizaciji Novosadske racije učestvovao vrh tadašnje mađarske države.
Načelnik generalštaba, ne neki novosadđani, Ferenc Szombathely, daje uslove kako da se izvrši racija u Novom Sadu, u saglasnost predsjednika vlade tadašnje mađarske Lasla Bardošajija. I određuje se da će trajati tri dana, koja će jedinica učestvovati, kako će se izvesti. Glavnokomandujući svih trupa jeste bio Mikloš Horti.
Polaganjem cveća ispred spomenika porodica, ispuštanjem venaca u Dunav sa broda rečne flotile Vojske Srbije, odata je još jedna počast građanima svih generacija, Srbima, Jevrejima, Romima, ubijenim u Novosadskoj raciji 1942. godine. Bilo ih je najmanje 1300. Pomen žrtvama Novosadske racije zatim je održan kod spomen ploče na Novosadskoj plaži Štrand, odakle su nevini civili odlazili u Dunav, tada reku smrti.
Patrijarh srpski Irinej odlikovao je ordenom svetog cara Konstantina Grka Marinosa Ricudisa, koji je odbio da učestvuje u bombardovanju Srbije 1999. a humanitarca Arnoa Gujona, koji dugi niz godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji, ordenom svetog Save prvog stepena. Opširnije Mirjana Nikolić.
Osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo Arno Gujon dobio je orden Svetog Save prvog reda jer je srpskom narodu na Kosovu i Metohiji pomogao mnogo više nego što se novcem može iskazati, rekao je patrijarh Irinej.
Iako danas ima naroda u Evropi i šire od Evrope koji je lišen svih prava ljudskih, koji nema ono što je najdraže za jednog čoveka, nema slobodu, ni kretanja, ni rada, ali hrabro nose krst koji nose, sa nadom da to stradanje neće biti večito, da ublaži te strašne nevolje našeg naroda, gospodin Arno je učinio veliko delo.
Uz zahvalnost Srpskoj crkvi i porodici, Gujon je pomenuo i sve one koji nisu zaboravili jake veze francuskog i srpskog naroda. Susret sa kosovskim Srbima 2004. godine promenio je, kaže, njegov čitav život.
Ovo odlikovanje posvećujem svim žrtvama kosovske tragedije, od cara Lazara do Rivera Ivanovića. Posvećujem ga također junacima današnjeg doba, a to su Srbi sa Kosova i Metohije koji opstaju na svojim ognjištima uprkos nehumanim uslovima u kojima žive. Nisam siguran da sam u prethodnih 14 godina uspeo da promenim njihove živote, ali ono u šta sam siguran je da su oni promenili moj. Promenili su moj pogled na svet, pokazali mi pravi značaj slobode i kako se treba boriti za nju.
Patrijarh Irinej dodelio je i orden svetog cara Konstantina Marinosu Ricudisu, grčkom kapetanu broda koji je 1999. godine odbio naređenje da učestvuje u bombardovanju Jugoslavije. Kako je podsjetio patrijarh, on je imao hrabrosti da odbije učešće u sramnom napadu na pravoslavnu braću i zbog toga je bio osuđen na 2,5 godine zatvora. Sve žrtve vašeg naroda, tradicija, predanje i kultura bili su najznačajnije nadahnuće za mene, rekao je Ricudis.
Dragi, želim da vam dam jedno obećanje, da niste sami u ovoj vašoj borbi. Će postojati hrabri junaci u ovom svijetu koji će biti uz vas, sa vama i uz vas u vašoj borbi. Sa vama će i da boluju, sa vama će da plaču i da se raduju.
Orden Svetog Save i Orden Svetog cara Konstantina istog su ranga i najviše su priznanja koje dodeljuje sinod Srpske pravoslavne crkve.
Četvorogodišnji Vasilije iz Lapljeg sela uskoro bi trebalo da otputuje na transplantaciju koštane srži u Italiju, potvrdio je za RTS njegov otac Nebojša, koji je pomoć tražio i od predsjednika države. Vasilije ima tešku i retku autoimunu bolest, trenutno mu je stanje stabilno, ali je neophodno što pre uraditi transplantaciju, kaže Vasilijev otac.
Danas su i preduzete konkretne mere. Imao sam dva odvojena sastanka sa predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju i sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, tako da se već danas šalje potrebna dokumentacija u više centara za transplantaciju koštane srži u Italiji i do petka se očekuju zaista prave informacije.
A u narednim minutima o malim boginjama. Od početka oktobra prošle godine od malih boginja je u Srbiji zaraženo 1255 ljudi. Od komplikacija teške upale pluća umrle su 3 osobe. Posljednja žrtva je 21-godišnja porodilja iz Niša. Njena beba je također zaražena, ali nije životno ugrožena. Iz Niša, Ozren Rašić.
Govoreći o žrtvama malih boginja u Srbiji, imunolog dečije klinike u Tiršovoj Srđo Janković kaže da se pretpostavlja da bi ishod bio drugačiji da su bili vakcinisani. On naglašava da je najvažniji razvoj kolektivnog imuniteta jer se time štite i osobe koje ne mogu biti vakcinisane.
Moram da kažem da vakcina pruža zaštitu u visokom stepenu, ne apsolutnu, tako da je najsigurnija zaštita eliminisati bolest, a zato je neophodan kolektivni imunitet naravno, odnosno visok procenat vakcinisanih ili zaštićenih osoba u nekoj bošnjačkoj zajednici. Kada to imamo, onda čak i one osobe koje nisu smele da se vakcinišu zbog kontraindikacije ili su se vakcinisale pa imunski sistem nije odgovorio na vakcinu dovoljno, bivaju zaštićene time što virus do njih ne može ni da dođe.
I upravo zbog nedovoljno razvijenog kolektivnog imuniteta, broj zaraženih virusom malih boginja u Nišu iz dana u dan se povećava, objašnjava dr. Zoran Veličković, epidemiolog sa Niškog instituta za javno zdravlje.
Broj obolelih raste, tako da smo cijeli do brojke od 245. Danas ćemo poslati na Torlak 52 seruma. To je poprilično zabrinjavajuća brojka i plašim se da će ova epidemija malo duže potrajati i da ćemo imati daleko veći broj obolelih od ove brojke.
Broj obolelih od malih boginja povećao se i na klinici za infektivne bolesti u Nišu. Sinoć je na ovoj klinici bilo 8 pacijenata zaraženih malim boginjama, danas ih je 13, kaže dr. Branislav Jovanović s ove klinike.
Od toga 3 bolesnika se nalaze u jedinici intenzivnog lečenja, 2 bolesnika zbog respiratorne podrške, a 1 bolesnik zbog upale mozga, encefalita. Ostalih 10 bolesnika nalaze se na odeljenju i oni imaju komplikacije od upale pluća, znači virusne upale pluća, do gastrointestinalnih komplikacija u smislu pankreatita i tako.
Da podsjetimo, najbolja zaštita od malih boginja svakako je vakcinacija, a stručnjaci podsjećaju da korišćenje maske i često pranje ruku mogu biti korisni u sprečavanju daljeg širenja ovog virusa.
Ovo su novosti dana. Komora izvršitelja za sutra je zakazala javnu prodaju Železničko-tehničke škole i Visoke železničke škole po ceni od 340 miliona dinara. Zaposleni u tim ustanovama su protestovali zahtevajući da se obustavi najavljena prodaja. U međuvremenu ministar Šarčević je rekao da je napravljena greška u papirima koja će biti ispravljena. Detaljnije Milka Babić.
Železničku tehničku školu osnovale su Železnice Srbije 60. godina. 1993. škola je postala vlasništvo države Srbije. Tako se vodi u Privrednom sudu, ali u katastru vlasnik je preduzeće Železnice Srbije AD. Iako je komora izvršitelja krajem decembra oglasila prodaju škole, direktor Dejan Aleksić je za to saznao pre nekoliko dana, i to slučajno. Nije, kaže, jasno kako su i kada izvršitelji procenili da nekretnina u širem centru grada vredi 450 evra po kvadratu.
Niko nije dolazio nikada. Niti smo ikad bili pozvani na nekakvo suđenje, niti obaveštenje. Pa smo putem interneta našli da se škola prodaje. Čak i od izvršitelja nismo dobili informaciju da mi kao treće lice smo neko ko se trenutno prodaje. I onda ne razumemo kako je u katastru došlo do toga da tamo piše da je to AD Železnice Srbije. Ko je to upisao? Ili je to greška u katastru? Direktor Visoke škole kontaktirao izvršitelja, on je čovjek rekao da u principu njemu po zakonu je samo merodovan katastar i to je to.
Da Železnička škola sutra ide na Doboš, zaposleni su čuli juče. Svi su u šoku, kaže profesor srpskog jezika Sonja Radojević-Sekulović.
Da li ste čuli da se igde, ikada dogodilo, da se objekat ustanova prodaje na ovako, najbliže rečeno, kontroverzan način? Papiri koji se pominju i koji su u opticaju su vrlo sumnjivi. Znači sve je obavijeno velom tajne i danas se znači naša imovina rasprodaje da bi se namirila potraživanja Železnice prema radnicima koji su tužili Železnicu za regres, smenski rad, topli obrok, šta god već. Pri čemu neki od vodećih ljudi u Železnici su ljudi koji su ovde radili kao spoljni saradnici.
Vest o prodaji škole iznenadila i ministra prosvete Mladena Šarčevića. Prema njegovim rečima, napravljena je greška u papirima koja će biti ispravljena.
Pa neko je prevideo, znate, došlo je do podele Železnice na 4 kompanije i onda je ta imovina tako zapala. Znači, nas je pravobranilaštvo izvestilo odmah. Mi smo juče uložili prigovor da se to ne desi. Ja sam razgovarao i sa upravom Železnice i danas su moji kolege imali sastanak sa ministarkom Mihajlović. Šta je tu kako precrtano ili bilo šta, u svakom slučaju neće škola iz svog prostora, jer državi treba taj kadar. I drugo, nekakva greška koja je nastala u toj imovini će se ispraviti.
Odgovor na naša pitanja koliko novca Železnice duguju radnicima i da li postoji mogućnost da se radi namirenja dugova proda neka druga imovina, od tog preduzeća nismo dobili. Podsjećamo, nedavno je zbog dugova Železnice radnicima bila zakazana i prodaja Saobraćajnog instituta CIP, ali se od toga odustalo.
Kultura.
Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, u okviru kog su otvoreni Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja, formira legat Petra Pajića, pesnika, proznog pisca i dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda. Petar Pajić je jedan od osnivača neosimbolizma u srpskoj književnosti. dobitnik je između ostalih nagrade Desanka Maksimović i Žičke Hrisovulje.
Sport. Banka Poštanska štedionica od danas je generalni sponzor Odbojkaškog saveza Srbije. Opširnije Vlade Radičević.
Ugovor je potpisan na godinu dana uz želju da ta saradnja bude proširana makar do olimpijskih igara u Tokiju, istakao je predsednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, magistar Bojan Kekić.
I Banka Poštanska štedionica, s obzirom na rezultate koje je postigla u 2017. godini, a i prepoznala svoj interes, nama je želja ne da budemo sponzori godinu dana, nego makar bi da budemo sponzori u ovom olimpijskom ciklusu u narednih 3 godine.
Finansijska stabilnost Saveza je izuzetno važna kako bi se obezbedili maksimalni uslovi za klubove, ali i za rad sa mlađim kategorijama. Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić kaže da je Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo sredstva za izgradnju trenažnog centra tokom ove godine.
I ovom prilikom još jednom moram se zahvalim državi Srbiji koja nas je prepoznala i žestoko radimo na tome da definišemo lokaciju na kojoj ćemo zidati trenažni centar i sredstva su već na neki način odobrena. I mi ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju tog projekta, da stvorimo osnovu za kontinuitet ovih rezultata koje imamo.
Odbojkaški savez je po rezultatima bio najuspešniji u 2017. godini. Želja svih je da i u predstojećoj sezoni sa novim generalnim sponzorom zadrži kontinuitet uspeha na najvećim takmičenjima. U godini kada seniorske reprezentacije, mušku i žensku, očekuju šampionati sveta u Japanu, Italiji i Bugarskoj.
Selektor Davis Cup selekcije Srbije Nenad Zimonjić objavio je spisak igrača za duel prvog kola svetske grupe protiv Sjedinjenih Američkih Država, a ko će igrati za naš tim čućete za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu. Pre vremenske prognoze, informacija iz Automoto Saveza Srbije koji poziva vozače da voze oprezno zbog sumaglice na putevima pored kanala i reka u Vojvodini, kao i smanjene vidljivosti na području Požege, pored Ibra i Drine, dolinom Južne i Zapadne Morave i na Đerdapskoj magistrali. Sa snegom i usporenom vožnjom treba računati na prilazima planinskim vrhovima. Trenutno u temperatura 3 stepena u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 2 u Beogradu i Nišu, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Jutro je hladno, ponegde mraz, po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, popodne i uveče delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevna do 6 stepeni. U Beogradu slično vreme. Temperatura od minus 1 do plus 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program.